I nat skyer det efterhånden mere til fra sydvest, og der kan også komme regn eller tordenbyer i den sydvestlige del af landet i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden er fortsat svag. Søndag får vi masser af sol, dog afbrudt af lidt skyer og enkelte byer en overgang, og så får vi temperaturer mellem 20 og 25 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Farao's Cigarer.
Velkommen tilbage fra nyhederne. Her til Farao's Cigarer, hvor vi dyrker gode gamle nyheder. Har I hørt af en af den klassiske kinesiske tids største romaner, er ved at blive oversat til dansk, måske. Det er da en god, gammel nyhed. Hvis I ved det, så er det jo nok, fordi I har lyttet til mig sidste lørdag og i den foregående time, hvor jeg præsenterer romanen Jin Ping Mei fra Ming-dynastiet, begyndelsen af 1600-tallet, som er ved at blive oversat til dansk. Der skal komme 10 bind i alt. De første to er kommet. Bind 3 kommer til efteråret. Og jeg var før nyhederne i gang med at læse fra andet binds kapitel 19. Og jeg kan jo godt lokke husarerne med, at det er også en meget erotisk bog. Hovedpersonen er apoteker, en rig apoteker, som lever det søde liv i sus og dus, og ud over sine 6 koner og tjenestepigerne, som han også går i seng med indimellem, så har han mange eventyr rundt om i byen, og han er også meget jævnligt på bordel. Ja, og nu skal vi tilbage til historien om Xi Menqing, altså apotekeren, og kvinden Jin Ping Er, som var hans nabokone. Indtil naboen døde, så flyttede hun til et andet hus, og Xi Menqing købte nabohuset, og nu vil jeg lægge det sammen med sin egen ejendom og få bygget en stor og flot have og med lysthuse og pavilloner og søer og små bjerglandskaber og alt sådan noget. Og så havde Ping Er jo altså ventet så længe på at blive gift med Xi Menqing uden at høre fra ham, fordi han havde travlt med nogle andre sager. Så hun har inviteret en ung mand, en læge, til at flytte ind til sig i stedet for. Og det blev Xi Menqing jo så vred over, da han hørte det, så han har engageret et par bøller til at genere manden Jiang Qushan, som han hedder, ægtemanden i Li Pingers hus. Og nu står der, lad os nu vende os fra dette spor og i stedet fortælle om Li Pinger, som for en 2 måneders tid siden havde inviteret Jiang Qushan ind i sit hus som ægtemand. I begyndelsen havde han søgt at gøre hende tilpas ved at fremstille elskovsmidler og købe visse instrumenter, såsom Yunans kildrebjæle og elskerindestrøm. På den måde håbede han at kunne vinde hendes hjerte. Han gjorde sig ikke klart, at hun under Xi Menqings kyndige hænder havde fået erfaring med kraftig storm og heftig regn. For det meste førte mandens anstrengelser ikke til nogen tilfredsstillelse hos hende, og gradvis fik hun aversion mod ham. Det endte med, at hun en dag tog en sten og smadrede alle 6 instrumenterne og smed dem ud i det, hun råbte, elendige reje, slattende ål, du ejer ikke styrke i lænderne. Til hvilken nytte har du købt alle disse dubiditter beregnet på at kildre madammen? Jeg tog grundigt fejl, da jeg troede, jeg fik et ordentligt stykke kød. Dig kan man lægge frem på disken, men der er ikke noget at bide i. Du med din bævrende lanse, din halvdøde skildpadde. Sådan. Sådan skældte hun Jiang Dushan hæder og ære fra, indtil han var blodrød i hele hovedet, og midt om natten jagede hun ham ud og lod ham sove i butikken i forhuset. Efter denne episode stod hele hendes hus til Xi Menqing, og hun lod aldrig mere doktoren få adgang til sin stue. Hver dag tugede hun om ørerne fulde om regnskaberne og blandede sig i driften. En dag, da Dushan var ved at sprække ejerskab, var han gået ud i butikken og havde sat sig ved det lille skuffedarium. Men se, hvordan 2 mænd, dinglende fulde og helt stive i blikket, træder ind og sætter sig på bænken. Først spørger den ene, har du hundesten her i din butik? Dushan svarer forekommende, det er vel en spøj, vi har kun oksesten. Hvem har hørt om hundesten? Manden sagde så, hvis du ikke har hundesten, så har du vel isaske. Tag det frem, så jeg får se. Jeg skal købe flere unser. Vi apotekere fører kun isblade, et ægte middel fra Borneo i Sydhavet. Hvem har hørt om isaske? Ah, det nytter ikke at spørge ham, indskød den anden fyr. Det er kun et par dage siden han åbnede. Hvor i alverden skulle han kende til de to produkter? Lad os hellere gå over og købe varerne hos den høje herre Ximenting. Lad os hellere sige ham et alvorsord, sagde den første. Hør her, anden bror Jiang. Du hverken sover eller drømmer, og prøv ikke at lade som om. For 3 år siden, da du mistede din kone, husker du nok, at du fik et lån på 30 sølvstykker hos min storebror Lu her, ikke sandt? Denne sum med renter beløber sig til et pænt beløb, og det er det, vi er kommet for at indkræve i dag. Det er jo oplagt, hvordan du har giftet dig til en formue og åbnet denne butik, men vi ville ikke spolere forretningen for dig ved at kræve penge, så snart vi trådte ind ad døren. Meningen var at gøre dig en tjeneste ved at komme med et par spøgefuldheder til en start og se, om du havde tænkt dig at indfri fordringerne. Og hvis det ikke er, hvad du har tænkt dig, så vil jeg vise på, at du kommer til at betale hver en skilling i alle fald. Stiv og skræk over mandens ord udbrød Jiang Dushan. Jamen, jeg har da aldrig lånt noget af ham. Hvis du ikke havde lånt af ham, sagde manden, ville nogen så kræve lånet tilbage? Som man siger, ingen fluer på et æg, som ikke har revner. Du må hellere finde på noget andet. Jeg har ikke æren af at kende hverken deres eller deres vens navn, sagde doktoren. Jeg har aldrig truffet nogen af de her før. Hvorfor kommer I her og kræver penge af mig? Der tager du fejl, anden bror Jiang, fortsatte manden. Som man siger, den, der får embedet, er sjældent fattig, og den, der fornægter sin gæld, bliver aldrig rig. Prøv en gang at tænke tilbage til tiden, inden du havde fået fodfæste og vandret rundt i gaderne med en bjælle for at faldbyde dine plastre. Var det måske ikke takket være storebror Lu og hans understøttelse, at du i dag er nået så langt, som du er? Den anden mand lukkede nu munden op. Det er mig, der hedder Lu, altså Lu Hua. Du husker måske, der var et år, da du lånte 30 sølvstykker af mig for at betale for begravelsen af din kone. Med renter bliver det 48 sølvstykker. Jeg skal have hver en skilling tilbage. Aldrig i verden har jeg lånt noget af dig, råbte Jiang Dushan vredt. Og hvis jeg havde, ville der jo være en kontrakt og en garant. Jeg er garant, sagde Jiang Sheng og trak i det samme dokument op af ærmet. Han holdt det frem for doktoren, der blev voksgul i ansigtet af harme og skreg. Fordømte køter, hvordan våger en den slags pøbel at mase sig ind her og komme med trusler? Da Lu Hua hørte det, kogte han op. Stående på den anden side af den smalle disk, lod han hurtigt, som vinden, sin knytnæve flyve lige i fjeset på Jiang Dushan og slog næsen flad. I næste øjeblik havde han smidt en hylde med medicamenter ud af butikken, så varerne flød over hele gaden. Dushan bandede og svor. Tyver, røver, pøbel, hvor våger I at rane min butik? Han kaldte pagen Tianfu til hjælp, men drengen fik i det samme et spark af Lu Hua og vogtede sig vel for at stikke hovedet frem igen. Jiang Sheng halede Jiang Dushan ud foran disken, holdt Lu Huas næve i skak og sagde, som om han ville mæle imellem dem. Storbror Lu, du har jo ventet en evighed på at få dine penge. Nu kan du vel lade ham få et par dage mere til at skaffe beløbet til veje. Hvad siger du til det, anden broder Jiang? Sig mig engang, hvornår jeg har lånt penge af ham, protesterede Jiang Dushan. Og hvis jeg virkelig havde, så kunne vi jo have snakket om det i al fordragelighed i stedet for al denne ballade. Jiang Sheng sagde, kære anden broder Jiang, det ser ud til, at du har slugt en bitter oliven og sætter pris på eftersmagen. Du har fået dig en ordentlig en på sinkadusen, og nu er du ved at komme til dig selv. Hvis du havde brugt den tone for et øjeblik siden, så ville jeg have bedt storebror Lu om at eftergive dig noget af renten, og så kunne du have betalt ham i 2-3 omgange. Det har været en anden snak, men hvorfor skulle du spille stædig og nægte alt, som om han da ville glemme at indkræve sit tilgodehavende? Det spruttede ud af Jiang Dushan. Nu holder jeg ikke til mere. Jeg anlægger sag, så skal vi få at se, hvad det er for penge, der er snak om. Du er vist fuld igen midt på den blanke formiddag, sagde Jiang Sheng. Uden varsel langede Lu Hua ham igen en kæberasler, som strakte ham til jorden. Han var på nippet til at lande med hovedet i en åben kloak i gaden, hvor hans hat blev sølet til, og håret kom i vild ured. Hvor våber I ved himlen og solen selv, skreg han af fuld hals. En lokal betjent kom til og gik straks i gang med at binde ham med et reb. Inde fra huset havde Li Beng'er hørt tumulten udenfor. Hun gik ud til dørforhænget og blev stående bagved for at lytte og spejde. Lammet af vrede så hun den lokale betjent binde Dushan og føre ham bort. Så gav hun Madame Feng besked på at gå ud og tage butiksskiltet ned og sætte flaget ind. De fleste af medicamenterne, der var ramlet ud på gaden, var allerede snuppet af forbipasserende. Hun lod indgangsporten låse og holdt sig inden døren. Det varede ikke længe før Xi Jinping havde fået underretning om den hændelse. Han sendte øjeblikkeligt et bud til det lokale politi om at fremstille fangen den følgende morgen i retten. Samtidig leverede han en depeche til hans velærværdighed ind til Dan Xia og forklarede sagen. Næste morgen blev fangen ført ind, og intendant Xia indtog sin plads på dommersædet. Først læste han sigtelsen fra det lokale politi, og derpå blev Jiang Dushan kaldt frem til forhør. Du hedder oprindeligt Jiang Wenhui, ikke sandt? Hvorfor nægtede du at tilbagebetale dit lån til Lu Hua og hånede ham i stedet? Det er en utilladelig opførsel. Deres ydmyge tjener kender overhovedet ikke den mand og har aldrig lånt penge af ham, sagde Jiang Dushan. Jeg forsøgte at tale fornuft med ham, men han ville slet ikke lade mig komme til orde. I stedet gav han sig til at lave ravage, sparke og slå løs på mig og røve varerne ud af butikken. Intendant Xia kaldte nu Lu Hua ind. Hvad har du at sige til dette? Han havde oprindeligt lånt et beløb af deres ydmyge tjener for at betale sin kones begravelse, sagde Lu Hua. Det er nu 3 år siden. Han misligeholdt lånet og ville ikke betale pengene tilbage til mig. Deres ydmyge tjener havde erfaret, at han i den seneste tid var flyttet ind som husbund hos en anden dame og havde slået sig stort op som handelsmand. Derfor bad jeg ham om at indløse lånet, men han begyndte at forhåne og smede deres ydmyge tjener og påstod til med, at deres ydmyge tjener var ude på at rane hans varer. Her har jeg det skriftlige bevis på lånet til tjeneste. Denne Zhang Sheng, som her er til stede, er garant. Jeg håber, hans velærværdighed vil lade denne sag bero på deres uhildede afgørelse. Lu Hua trak skødet frem fra brystet og rakte op til intendant Xia, som foldede det ud og læste. Debitor for nærværende lån er Jiang Wenhui, læge i dette distrikt. Lånet oprettes på grund af manglende kapital til begravelsen af hans afdøde hustru. Med Jiang Sheng som garant optages et lån på 30 blanke sølvstykker hos undertegnede Lu. Renten er fastsat til 3% per måned. Beløbet overdrages hånd til hånd. Om et år skal lånesummen med renter tilbagebetales. Hvis debitor er insolvent, kan kreditor kræve udlæg i debitors private ejendele. Nærværende lånekontrakt er oprettet som bevis med henblik på at undgå fremtidige misforståelser og mistillid. Aldrig så snart havde intendant Xia læst, hvad der stod, før han satte en harmdirrende mine op, slog i skranken og udbrød, hvilken frækhed, har vi garanten og lånekontrakten, og så vil den fyr stadig ikke vedkende sig gælden. Det er åbenbart den slags pindehuggeri, den type beskæftiger sig med. Han ser mig rigtig ud som en bedrager. Intendanten gav betjentene ordre til at tage det tunge spanskrør frem og give anklaget en reel omgang pryl. I samme øjeblik sprang 3-4 bødler frem, og uden at tillade Jiang Dushan et ord mere til sit forsvar, strakte de ham til jorden og gav ham 30 slag med det tunge spanskrør. De slog ham til huden hang i laser, kødet var flænget, og det friske blod piblede ud. Derefter fik 2 betjente, forsynet med autorisation, ordre til at eskortere Jiang Dushan hjem med det formål at opkræve de 30 sølvstykker på stedet og levere beløbet til Lu Hua. I modsat fald skulle den anklagede føres tilbage til tinget og sættes i spjæld. Jiang Dushan var så ilde tilredt efter brylingen, at benene dårligt kunne bære ham for smerter. Grædende bad han Li Pengyao om at give ham det sølv, som han skulle levere til Lu Hua, men hun spyttede ham i ansigtet og skilte ham ud. Din skamløse skildpadde. Havde jeg anet, at du sad i gæld til op over ørerne, så havde jeg aldrig været så blind af gift, når med dig din uspiselige skildpadde. Betjentene og deres 2 hjælpere hørte udmærket, hvordan kvinden der indgav ham det glatte lag, og blev øjeblikkeligt utålmodig. Hvis Jiang Wenhui ikke har pengene, så lad os ikke spilde tiden her. Lad os få ham tilbage til tinget, jo før jo bedre, og få aflagt rapport. Jiang Dushan kom ud og forsøgte at berolige betjentene, og gik straks ind igen for yderligere at bønfalde sin kone. Med enden lige vejret knælede han på jorden og tryllede hende under hulken og gråd. Du må betragte det som godgørenhed i det skjulte, en gestus over for de hellige munke ved de 4 bjergklostre og de 5 pagoder. Hvis du ikke betaler de 30 sølvstykker for mig, må jeg vende tilbage til retten, men min ryg er nu helt flået i trævler, og jeg tåler ikke endnu et forhør under bryling. Det bliver min sikre død. Ping Er kunne dårligt være andet bekendt, end at give ham de 30 stykker snehvidt sølv, og under overværelse af myndighederne blev beløbet overdraget til Lu Hua. Kontrakten til intetgjort, og sagen afsluttet. Så snart Lu Hua og Jiang Sheng havde fået de 30 sølvstykker, gik de sporenstregs til Xi Jinping for at aflægge rapport. Han inviterede de 2 fyre ind i lysthuset og trakterede dem med vin og et måltid mad, mens de fortalte ham, hvordan det hele var forløbet. Overmodet tilfreds og fornøjet, sagde Shimen Ching. Der har I to sandelig skaffet mig rigeligt afløb for min gale. Lu Hua ville aflevere de 30 sølvstykker til Shimen Ching, men det kom ikke på tale. Behold blot pengene og køb jer en kande vin. Dem skal I have som tak for hjælpen. Der kan komme en anden gang, da jeg får brug for ulejlige. På vej ud af døren takkede de ham igen og igen. Så gik de deres vej medbringende sølvet og tog atter fat på deres pengespil. Det er så sandt, som det er sagt. Et liv i bedrag og udåd fører til vandartet brønde. Men nu fortælles det, hvordan Jiang Yushan forlod retten, efter han havde afleveret sølvet. Da han kom hjem, ville hans hustru på ingen måde beholde ham i huset, men sagde, hvem tror du, du er? Vi kan sige, at de 30 sølvstykker er betaling for din medicin dengang, da jeg havde delirium. Nu kan du godt flytte ud. Jo før, jo bedre. Hvis du bliver her, er jeg bange for, at mit hus ikke er nok til at dække, hvad du skylder andre. Jiang Yushan forstod, at det ikke nyttede for ham at blive der i huset. På sine smertende ben vaklede han snøftende og hulkende afsted for at finde et andet logi. Han måtte efterlade alt, hvad han havde købt af apotekervarer for Li Pingers kapital. Hans egne oprindelige medicamenter, mortere, siger, kasser og kurve, tvang hun ham til at fjerne med øjeblikkelig varsel. Dermed var de to kvit. Da han var på vej ud af døren, lod Pingere, Madame Feng, øse en bøttefuld vand op og stænke det bag ham, i det hun selv råbte, gid jeg aldrig må se dig for mine øjne mere. Aldrig så snart havde hun jaget Jiang Yushan ud af huset, før hun blev overvældet af længsel efter Shimen Qing. Hun fandt ud af, at han og familien levede i bedste velgående, hvad der fik hende til at fortryde sin fejltagelse endnu mere. Dag efter dag vedblev hun at være for mat til at spise og drikke, for slatten til at orke at male sine øjenbryn. Hun stod blot og lænede sig til dørkarmen og lod blikket gå ud i det fjerne. Forgæves ventede hun på den, der aldrig kom. Det er så sandt, som det er sagt. På puden dvæler endnu den elskedes ord, men kærligheden er gået i tu. I kammeret af ham er der intet spor. Tavsheden vækker sjælegru. Lad os ikke tale mere om, hvordan Li Pingyue længtes efter Shimen Qing, men i stedet går over til at fortælle, hvordan Dayan en dag kom ridende forbi hendes bopæl. Han lagde mærke til, at porten var lukket, apoteket væk og hele stedet øde og forladt. Ved hjemkomsten fortalte han det til Shimen Qing, som sagde til sig selv, ja, den lille skildpadde har nok fået mere, end han har godt af. Han ligger vel sagtens i sengen. Det skal nok tage ham en halv måneds tid at komme på benene igen og fortsætte geschæften. Dermed tænkte han ikke videre over sagen. Den 15. i 8. måned var det Wu Yuan Yangs fødselsdag. Det er første hustruen, som I husker. En mængde gæster var ankommet og sad i den store modtagelseshal. Eftersom Shimen Qing ikke var på talefod med Yuan Yang, havde han begivet sig til Li Guidi i bordelkvarteret. Han gav Dayan følgende ordre. Rid hesten hjem nu foreløbig, og kom igen i aften og hent mig. Derefter sendte han bud efter junkeren og lykkeridderen om at komme og deltage i et parti dobbelt seks. Denne dag var Guiqing hjemme, og begge søstre holdt dem med selskab og sørgede for, at der blev drukket livligt og længe. Til sidst gik de alle ud i gården for at lege kaste i krukke. Ved solnedgangstiden ankom Dayan med hesten ved tøjlen for at hente Shimen Qing, som netop da kom ud fra nødtørfthuset bagved. Da han fik øje på Dayan, spurgte han, er alt i orden hjem? Alt i orden, svarede Dayan. Alle gæsterne i den store modtagelseshal er gået, alt er ryddet op efter serveringen. Kun ældste tante Wu og de unge fruer er inviteret ind til madmor i hendes stue for at have en hyggestund der. For øvrigt sendte fru Hua fra Løvegade gamle madame Feng over med fødselsdagsgaver til madmor. 4 fade med kandiseret frugt, 2 fade med langt livferskner og fødselsdagsnudler. En rulle stof og et par sko, som hun selv havde syet til madmor. Madmor gav madame Feng en sølvkrone og sagde, at fatter ikke var hjemme. Hun inviterede hende ikke over. Shimen Qing lagde mærke til, at Dayan var rød i hovedet og spurgte, hvor har du været og drukket vin? Fru Hua sendte madame Feng efter mig for lidt siden og inviterede mig ind på et bæger vin. Jeg sagde, at jeg ikke drikker, men hun blev ved med at overtale mig og nærmest tvang mig til at drikke 2 små bæger. Det er derfor, jeg er rød i ansigtet. Det er åbenbart, at fru Hua fortryder. Hun var helt badet i tårer, da hun snakkede med mig. Jeg har allerede for nogle dage siden fortalt dig, hvordan det forholder sig, men du vil ikke tro mig. For den dag, Jiang Wenhui forlod retten, smed fru Hua ham ud. Hun fortryder bitterligt og har intet andet ønske end at blive gift med husbund. Det er tydeligt, at hun er blevet meget tyndere end før. Hun tryllede mig om at bede dig for alt i verden kom på besøg hos hende. Hun beder dig fatte en beslutning og håber, at jeg vil komme tilbage med dit svar til hende. Shimen Qing sagde, Den elendige hore. Hun har selv fundet sig en anden mand, og dermed færdig. Hvorfor kommer hun så og plager mig? Men lad det nu være, hvad det er. Jeg har ikke tid til at besøge hende. Der bliver ikke noget med tevisit eller udveksling af bryllupsgaver. Find en egnet dag, så skal jeg få horen båret over min tærskel, kan du hilse at sige. Forstået, sagde Dayan. Hun venter på, at jeg skal bringe hende dit svar. Ping An og Hua Tung kan opvarte husbunden så længe. Gå bare, det er i orden, sagde Ximenting. Derpå forlod Dayan bordellet og drog hen til Li Ping Er for at give hende svaret. Hun blev ovenud lykkelig og sagde, kære ven, jeg er da så inderligt taknemmelig for, at du har ordnet denne sag for mig hos din husbund. Hun vaskede hænder, fjernede neglefutteralerne og gik selv i køkkenet for at tilberede et måltid med vin for Dayan. Undskyldende, sagde hun, jeg har ingen folk her i huset mere. Jeg håber, du kan komme en af de nærmeste dage og hjælpe Jian Fu med at overvåge flytningen af min ejendel. Hun hyrede en 5-6 bærer, og i 4-5 dage var de i fuld aktivitet med alt flyttegodset. Ximenting nævnte det ikke med et ord for Wu Yuanyang, men fik det hele anbragt i den nybyggede pavillon Blomsterudsigten. Den 20. i 8. måned var dagen, da den store bærestol, pyntet med en rulle rød satin og fire par lygter, eskorteret af de fire pager, Dayan, Ping An, Hua Tong og Lai Xing, satte sig i bevægelse for at hente Li Ping Er, og samme eftermiddag bærer hende over Ximentings tærskel. Hun havde sendt sine to tjenestepiger i forvejen, anført af Madame Feng. Først da ammen kom tilbage, steg hun op i bærestolen. Huset overlod hun i Madame Fengs og pagen Chan Fus varetægt. Den dag gik Ximenting ingen steder. Han sad i det nye lysthus, skødesløst klædt i en daglig kjortel og med et behageligt hovedklæde, og fordrev tiden, mens han ventede på brudens ankomst. Bærestolen blev sat uden for hovedporten. Der stod den længe, uden at nogen kom ud for at byde velkommen. Til sidst gik Meng Yulou til hovedhuset og sagde til Yuan Yang, kære storesøster, du er familiens overhoved. Hun er for længst ankommet til hovedporten. Vil du ikke gå ud og byde hende velkommen? Ellers risikerer vi bare, at husbunden bliver vred. Han sidder i lysthuset og venter. Bærestolen har stået hele dagen foran porten, og ikke en sjæl er kommet ud. Hvordan skal hun kunne træde ind hos os? Wu Yuanyang var stærkt i tvivl om, hvad hun skulle gøre. Det ærgede hende at skulle gå ud og modtage den nye kvinde, uden at hun havde fået revanche over for manden. Men hvis hun ikke gjorde det, kunne hun let pådrage sig hans ustyrlige vrede. Hun grundede en stund og udstødte et dybt suk. Så tog hun sig sammen og gik med bølgende skørt og lette skridt på sine små lotusfødder ud for at byde velkommen. Ja. Nu tror jeg lige, jeg skal have en kop te. Og jeg skal fortælle jer, så måske er kommet senere ind i det her, at I lytter til Radio 24/7, programmet Farao Cigarer. Mit navn er Carsten Farao, og jeg fortæller om og læser op fra nogle af verdenslitteraturens klassikere her på 24/7 hver lørdag aften mellem 22 og 24 hen over sommeren. Og vi er i gang med den klassiske kinesiske roman Jin Ping Mei. Og jeg fortsætter. Li Ping Er trådte ud af bærestolen med den prægtige vase i favnen og styrede sine skridt mod det nye hus inde i haven. Hendes to tjenestepiger, Ying Chun og Xiu Chun, havde gjort alt parat i huset. Nu ventede de på, at Ximenting om aftenen skulle indfinde sig. Men det viste sig, at han bitter over den tort, han havde lidt, slet ikke kom til hendes værelse. Næste dag blev hun inviteret på visit hos Yuan Yang i hovedhuset bagerst, hvor hun fik sin rang blandt hustruerne tildelt, 6. hustru. På tredje dagen fejrede man brylluppet med en stor banket og inviterede venner og slægtninge til festen. Men han kom ikke på besøg i hendes hus. Den første nat sov han i Jin Liens hus. Jin Lian sagde, hun er din nye hustru, og det er første dag, hun er. Men du lader hendes værelse være tomt. Ja, du har ingen idé om, hvor jaloux den hore kan være. Hvad gør det, om hun må vente et par dage? Jeg kan altid gå ind til hende, når det passer mig. End ikke på tredje dagen, da gæsterne var gået, gik han ind til hende, men opsøgte i stedet Meng i Lovs bolig i den bagerste del af ejendommen for at sove der. Da Li Ping Er tre nætter i træk var blevet forsmået, lod hun de to tjenestepiger gå til sengs for at sove. Hun satte sig i sengen og græd sine modige tårer. Så stillede hun sig op på sengekanten, løsnede et af sine fodbindler og bandt det om halsen. slog det om en af sengebjælkerne og hængte sig. Det er så sandt, som det er sagt. Endnu før trækronerne har flettet sig ind i hinanden bag forhænget med mandarinænder, er den skuffede sjæl rejst til de 9 kilder. De 2 tjenestepiger var først faldet i søvn, men nu vågnede de og så, at lampen kun lyste med en svag flakken. En af dem stod op for at snyde vægen, men pludselig opdagede hun deres frue hængende ned fra sengebjælken. Skrækslagen for de over i nabopavillon og skreg på John May. Vores madmor har hængt sig. Som et lyn var Jean Lien ude af sengen og løb derover for at se. Klædt i sin røde brudestas hang den unge kvinde lige lodret ned fra sengebjælken. Sammen med John May fik Jean Lien i al hast fodbindet skåret over, og i fællesskab lykkedes det at få kvinden løftet ned. Længe, længe sled og ruskede de hende, og til sidst kastede hun en mundfuld sort slim op og kom til bevidsthed. Skynd dig ind og hent husbånd, råbte Jean Lien til John May. Ximen Ching var i færd med at drikke vin i Meng Yulovs sovekammer, men havde endnu ikke lagt sig til at sove. Tidligere på aftenen havde Yulov prøvet at tale ham til rette. Nu har du netop taget hende ind i dit hus som hustru, men 3 dage i træk har du holdt dig væk fra hendes kammer. Tror du ikke, du gør hende ondt? Det kunne jo tage sig ud, som om vi andre ser på dit selskab som det vigtigste af alt, og lader det gå på omgang efter rangorden, og det er derfor, at vi ikke under hende en eneste nat. Lad hende blot vente disse 3 dage, så skal jeg besøge hende. Du kender hende ikke. Hun hører til dem, der kigger i gryden, mens de sluger maden i skålen. Når jeg tænker på det, kan det virkelig gøre mig så rasende, at jeg bliver helt ude af mig selv. Men efter hendes mands død stod vi på god fod med hinanden, men så pludselig, uden et ord til mig, inviterer hun denne Dr. Jiang til at blive hendes mand, som om jeg ikke var mere værd end den fyr. Og nu bagefter kommer hun og opsøger mig igen, uvidst af hvilken grund. Du har god grund til at være vred, sagde Yulov, men hun er også blevet udnyttet. Mens de snakkede sammen, hørte de pludselig nogen hamre på inderporten. Yulov sendte Lan Xiang afsted for at høre, hvem det var, og hun kom tilbage med besked om, at det var John May, der var kommet for at hente husbund. Sjettefruen havde hængt sig i sit kammer, sagde hun. Forfærdet skyndede Yulov på Ximen Ching. Jeg sagde jo, du burde gå til hende, men du ville ikke høre, og nu er det endt med en ulykke. Jo. Hvad skal den også til for med 6 koner? Med tændte lygter gik de til pavillonen forrest i haven for at få syn for savn. Wu Yunyang og Li Jiaoer stod også op, så snart rygtet nåede dem, og begav sig til åstedet, hvor de fandt Jin Lien med armene om Li Bengar, som nu sad op i sengen. Har du givet hende ingefær ekstrakt, femte søster, spurgte Yunyang. Med det samme, jeg fik hende taget ned, gav jeg hende lidt, sagde Jin Lien. Den unge kvinde kæmpede længe med at få vejret, men til sidst blev hun i stand til at udstøde nogle hulkende lyde. Dermed var det, som om en sten faldt fra alles hjerte, og de trøstede hende så godt de kunne, og fik hende lagt til ro i sengen, inden de vendte tilbage til deres værelser for at hvile. Ikke før langt ud på næste formiddag lykkedes det Li Bengør at få lidt risvælling og suppe ned. Det er så sandt, som det er sagt. Som månen, der svinder bag bjerget ved morgengry, syner lægemet hen. Som olielampen, der giver svage blaf ved midnat, rinder livet ud. Ximen Ching erklærede over for Li Jiaoer og de andre kvinder, I skal ikke tro den hore over en dørtærskel. Spille død og skræmme livet af folk. Det skal hun ikke komme langt med hos mig. I aften har jeg tænkt mig at besøge hende og bede hende hænge sig 1 gang til for øjnene af mig. Hvis hun er villig til det, skal jeg tro hende. Ellers skal hun få min pisk af smage. Elendige hore gad vist, hvem hun tager mig for. Hans ord fik dem alle til at svide koldsved på vegne af Li Bengør. Ved aftenstid så de Ximen Ching gå til hendes pavillon med pisken stukket ned i ærmet. Yulov og Jin Lian gav John May ordre til at bolte porten og ikke slippe nogen ind. Imens stillede de 2 sig uden for sidedøren for at lytte og spejde i hemmelighed og holde øje med, hvad der gik for sig derinde. I midlertid fortælles det, at Ximen Ching ved synet af den unge kvinde, som lå med ansigtet ned i puden og græd uden at rejse sig ved hans ankomst, blev i om muligt endnu værre humør. Det første, han gjorde, var at smide de 2 tjenestepiger ud, så han havde værelse for sig selv. Så trådte han hen til sengen og satte sig på en stol. Han pegede på hende med en truende finger og gav hende en skyld. Din luder! Bare fordi du har så dårlig samvittighed, behøver du vel ikke at ankomme her hos mig og min familie for at hænge dig, vel? Du valgte at gifte dig med den lille skildpadde. Ja vel. Hvem har bedt dig komme rendende her? Jeg har ikke gjort dig noget ondt. Hvorfor kommer du og strinter din tis hos os? Jeg har faktisk aldrig set nogen hænge sig. I dag har jeg tænkt mig at se dig hænge dig selv en gang til for min fornøjelses skyld. Og dermed kastede han et reb hen til hende og gav hende ordre til at klynge sig selv op. Hun kom i tanke om alt, hvad Jiang Dushan havde fortalt om Xi Mengqing, at ingen var mere durkdreven end han til at slå og ydmyge sine koner. At tænke sig, at jeg skulle få et så ulykkeligt liv, sagde hun til sig selv. Nu står jeg på randen af afgrunden og må springe ud med vidt åbne øjne. Tanken gjorde hende endnu mere fortvivlet, og hun brød ud i en voldsom gråd. Det bragte Xi Mengqing ud i et sandt raseri, og han beordrede hende ned af sengen og befalede hende at tage tøjet af og knæle på gulvet. Men hun nølede og var ikke villig til at klæde sig af. I næste øjeblik havde han trukket hende ned af sengen, så hun landede på gulvet. Han tog pisken op af ærmet og gav hende et par rap. Først da tog hun tøjet af, både på overkroppen og på underkroppen, og knælede skælvende på gulvet. Xi Mengqing satte sig på stolen og begyndte at forhøre hende om alt, hvad der var sket fra begyndelsen til slut. Jeg havde jo sagt til dig, at du skulle vente lidt, at jeg havde noget at tage mig af derhjemme først. Hvorfor gjorde du ikke, som jeg sagde? Hvorfor giftede du dig i hud og hast med den pjalt til Dr. Jiang? Hvis du havde giftet dig med en anden, ville jeg ikke have taget mig det nær, men den der lille skildpad, hvad havde han at byde på, at du lod ham komme over din dørtærskel? Og tilmed gav du ham kapital og hjalp ham at åbne butik, lod ham åbne denne butik for næsen af mig og gjorde ham til min konkurrent. Jeg har intet at sige, svarede Li Pingyue. Det er for sent at fortryde. Det skyldes alt sammen, at du var borte og ikke længere besøgte mig. Jeg længte så frygteligt, at jeg var ved at blive gal. I baghuset ind mod haven til familien Chaos, kejserens slægtning, dukkede der ustandslig ræve op, som fra midnat holdt leben under falske navne og i alle mulige forvandlinger for at suge livskraften ud af mig. Hver morgen ved hanegal forsvandt de. Hvis du ikke tror mig, kan du spørge Madame Feng og mine to tjenestepiger og få ordentlig besked. Jeg blev mere og mere udmarvet. Det gik mod døden. Snart var min sidste stund kommet, og først da inviterede vi denne Dr. Jiang til at komme på sygebesøg. Der faldt jeg rigtig nok ned i en krukke med melklister og lod mig grundigt føre bag lyset af den fyr. Han påstod, at du havde travlt med et eller andet og var taget til Dongjing. Jeg kunne ikke længere se nogen løsning, og til sidst slog jeg ind på den vej, som stod mig åben. Jeg drømte ikke om, at fyren oven i købet sad i gæld til op over ørerne. Men snart hamrede folk på døren, og han blev trukket for retten. Jeg kunne ikke gøre andet end at undertrykke min vrede og holde tand for tunge. Det kostede mig adskillige sølvstykker, men så fik jeg ham også smidt på porten. Man siger, at du fik ham til at skrive en anklage mod mig på grund af alle dine ejendele, som jeg har i forvaring. Men hvorfor er du da kommet her nu igen? Sagde Xi Mengqing. Hvad er det, du siger, udbrød hun. Det har intet på sig. Hvordan skulle jeg kunne gøre noget sådan? Gid jeg måtte rådne op, om det var sandt? Hvis det var sandt, så tro endelig ikke, at det ville skræmme mig, sagde han. Det hedder sig, en rig kvinde kan skifte mand, som hun vil, men jeg vil aldrig tillade dig noget sådan. Lad mig fortælle dig sandheden. Dengang de der to mænd kom og slog løs på doktoren, og hvad der videre skete, det var alt sammen noget, som jeg stod bag. Det var blot at sætte planen i værk, så var den pjalt fordrevet ud i det uvisse. Det ville ikke have kostet mig noget særligt ekstra at have fået dig trukket for retten i samme omgang og gjort kort proces. Jeg var godt klar over, at det var dig, der stod bag, sagde hun. Men du viste mig barmhjertighed. Hvis du havde fortsat til den bitre ende, ville jeg ikke længere have været i live. Alt som Xi Mengqing betragtede Li Pingyue og hørte hende fortælle, aftog hans vrede, og til sidst sagde han, kom herover til mig, lille hårer. Der er noget, jeg vil spørge dig om. Hvem er bedst? Er det mig eller ham den skid Dr. Jiang? Jamen, hvordan skulle han overhovedet kunne sammenlignes med dig? Du er himlen. Han er en skærve. Du rager op over de 33 himle. Han synker dybere ned end de 99 dødsriger. Din agtværdighed og generositet er velkendt. Du fører dig frem med klingende røst og smidig tunge, er klædt i silke og brokade, altid omgivet af pager og tjenere. Ja, du opfører dig i et og alt som en mand, der står højt over alle andre. Hvad du dagligt kan tillade dig at nyde af sjældne og delikate retter, ville sådan en som ham ikke have lejlighed til at se for sine øjne, om han også levede i 100 år. Hvordan skulle han overhovedet kunne sammenlignes med dig? Du er den eneste balsam for mig. Lige siden jeg oplevede at være i dine hænder, har jeg kun tænkt på dig dag og nat. Hendes sidste sætning gjorde Xi Mengqing uendelig glad. Han slap straks pisken, tog hende i hånden og hjalp hende op. Da hun havde klædt sig på, sluttede han hende i sine arme og sagde, elskling, du har ret. Den fyr hører til dem, der tror, deres tallerken er lige så stor som himlen. Han kaldte på John May og bad hende om at dække op til dem i en fart. Fra køkkenet blev der bestilt retter og vin. Det er så sandt, som det er sagt. I øst skinner solen, i vest er der regn. Elskov dør hen, men vist lever den igen. Hvis I ikke ved, hvad der siden sker, så lyt til fortællingen i næste runde. Sådan sluttede kapitel 19. Ja, det var jo en barsk historie. Og samtidig forstår man jo, at godt nok er Xi Jinping altså en værre red. Han bestikker folk og undslår sig ikke for at bruge forbrydere til at opnå sine mål. Og han er sadistisk over for sine koner og lunefuld og opfarende. Men han er jo altså også noget andet. For der er nok ingen tvivl om, at Li Peng er her. Hun mener, hvad hun siger. For det første er han en god elsker. Det har vi jo fået bevist mange gange. Og det får man jo altså i løbet af bogen bevist vældig mange gange. I løbet af romanens 100 kapitler, der når Xi Jinping at få 19 seksuelle partnere, inklusiv selvfølgelig hans seks koner, og der er 72 detaljerede seksuelle episoder. Så at den bog er blevet populær, skyldes jo mange ting. For det første er det selvfølgelig en almindelig medrivende historie, med mange tråde ud og mange gode beskrivelser af livet i det gamle Kina, og psykologiske beskrivelser af forholdene i sådan et hjem med seks hustruer, og beskrivelser af retsvæsenet, som I har fået nogle gange her, som var temmelig drakonisk. Så var det altså også en erotisk ophidsende historie med mange erotiske scener. Og så er der altså den her hovedperson, som er så vældig dobbelttydig, eller mangetydig. Han har så mange facetter, og det er jo altid fascinerende med sådan nogle figurer, der har både noget godt og noget ondt i sig, og som kan skifte, changere lidt i farverne. Der er jo ingen tvivl om, at han er en stor kvindebedover, og de faktisk holder af ham, fordi han spreder liv og glæde og er en god elsker. Jeg fortalte jer tidligere, at den er blevet filmatiseret som tv-serie og sådan noget adskillige gange i moderne tid. Og nu kan jeg jo ikke vise jer billeder her i radioen, men måske kan jeg få jer til at lytte. Nu prøver jeg lige, om jeg kan finde min... Jeg er lige i gang med at åbne for min iPad her. Og så skal vi lige... Jinping Me. Jeg er inde på YouTube. Ja. Der kommer mange ting frem, når man søger her. Der er forskellige filmatiseringer. Fra 1996, fra 2009. Der er mange episoder, kan jeg se. Den der 96. Det ser ud som om, at det er spillefilmslængde hver episode. Så det er nok, de kommer nok igennem hele bogen. Alle 10 bøgers 10 kapitler. Men nu dropper jeg lige ned her, hvor... Ja, sådan noget klassisk kinesisk musik er der under forteksterne. Og nu skal jeg se, om vi kan komme ind på en af de scener, vi har. Ja, her ligger Xi Jinping i hvert fald med en af konerne. Thank you.
Radio 24/7 har i øjeblikket tekniske problemer. Vi knokler for at finde fejlen og vender tilbage til det annoncerede program så hurtigt som muligt.
Serien. Det er sådan lidt soft porn, de her Hongkong-serier med Din Ping Mei. Og her fik I lige lidt fra en scene, hvor Xi Jinping har klædt sig ud som en eller anden form for trold og nærmest voldtager en kvinde. Det så ud til at være fra en af de senere bøger, som jeg ikke har læst endnu. Så jeg kunne ikke lige genkende det, men vildt går det for sig. I lytter til Farao Cigarer her på Radio 24/7, hvor jeg er ved at være færdig med romanen Jin Ping Mei, en gammel kinesisk klassiker. Men jeg kunne nok lige nå at så slutte af med at give jer lidt fra det 20. kapitel, hvor Xi Jinping går berserk i bordellet Strålende Forår. Der er et par dejlige prostituerede der i bordellet Strålende Forår, og pigen Guijie har han faktisk betalt og underholdt i lang tid, men åbenbart ikke været der længe. Dage og nætter fløj som pile, sol og måne skiftede som skytlen på væven. Er der står månefesten for døren, men inden man er færdig med at beundre månen, fanges ens blik af krysantemernes kroner ved det østlige hegn. På himlen ses snart vildgæsene flyve mod syd, og umærkeligt virvler snefnug gennem luften og dækker hele jorden. Man var nu nået til sidste del af årets 11. måned, og den dag befandt Xi Jinping sig hos sin ven snylderen til drikkegilde. Man brød imidlertid tidligt op fra festen, allerede før lygtetændingstid. Han red derfra sammen med junkeren, lykkeridderen og soldebroren. Med det samme, de var ude af porten til snylderens hus, se bare, hvordan rødviolette skyer tårner sig op på himlen, og hele rummet fyldes af dansende og virvlende snefnug. Junkeren sagde, hør her, storebror, hvis vi tager hjem på dette tidspunkt, vil familien ikke være rede til at tage imod os. Jeg er klar over, at du i lange tider har holdt dig borte fra bordellet og ikke har besøgt Guijie, men i dag burde vi drage nytte af snevejret og gøre som Meng Haoran, der vandrede i sneen for at finde den blomstrende blommegren. Meng Haoran var en kendt gammel kinesisk digter. Lad os tage hen og se til hende. Junkeren har ret, sagde soldebroren. Du betaler hver måned 20 sølvstykker for at holde hende, enten det stormer eller regner. Hvis du aldrig besøger hende, kan du sandelig gøre dig livet behageligt. Således lod de tre venner på skift en bemærkning falde, og det endte med, at Xi Jinping lod hesten styre mod Østergade, hvor forlystelseskvarteret lå. Da de ankom til Li Guijies hjem, var det allerede tusmørkt. Men se, hvordan der hænger lamper og lys i modtagelseshallen, og en tjenestepige går og fejrer gulvet. Nu trådte den gamle dame og Li Guijing ud for at tage imod dem, og da man havde hils behørigt på hinanden, blev der sat fire lænestole frem til herren. Den gamle bordelvært ene tog ordet først. Guijie kom vist ikke helt præcis nu sidst, da hun var inviteret til selskab hos den. Det må de meget undskylde, men de må rigtig nok takke deres sjette hustru for lommetørklædet og smykkerne, som hun forærede pigen. Ja, den dag kunne jeg ikke gøre hende min opvartning, svarede Xi Jinping. Jeg var bange for at opholde hende og de andre piger for længe, og derfor lod jeg den tage hjem, så snart gæsterne var gået. Mens de snakkede, sørgede vært inden for, at der blev serveret te, og samtidig kom tjenestepige ud og dækkede op med vin. Hvorfor kommer Guijie ikke og hilser på, spurgte Xi Jinping. Guijie har ventet i dagevis på den, kære svigersøn, men de viser dem jo aldrig. I dag er det imidlertid hendes femte tantes fødselsdag, og tanten har sendt en bærestol efter hende, for hun kunne være med til fejringen. Ærede publikum, hør engang. Sagen er, her i denne verden er der tre slags folk. Buddhistmunke, daoistpræster og kurtisaner, som alle udviser en opførsel af denne art. Er der ingen penge i sigte, holder de øjnene lukket. For fattige folk har de lutter for agt, men holder sig til de rige. Uden løgn og bedrag er de prisgivet. I virkeligheden var Lee Guijie aldeles ikke taget til nogen fødselsdag hos sin femte tante. Men eftersom Xi Jinping i den senere tid ikke havde aflagt hende besøg, var hun begyndt at modtage unge herr Ding med tilnavnet Ding Shuangqiao, søn af den ældre herr Ding, en silkehandler fra Hangzhou. Den unge mand havde netop gjort en god handel og solgt en ladning silkestoffer for 1000 sølvstykker. Derpå havde han slået sig ned på en krog, og bag farens ryg opsøgte han bordelkvarteret og gik på hår. Til en begyndelse havde han bragt 10 sølvstykker og 2 dobbeltforede silkekjoler fra Hangzhou og fået en aftale med Lee Guijie. Han havde allerede sovet hos hende 2 nætter i træk og sad netop sammen med hende på værelset og drak vin. Ved Xi Jinpings uventede ankomst havde den gamle bordelværtinde i al hast beordret Guijie og hendes kavaler ind på et lille afsondret hummer allerbagerst i den tredje og inderste gård. Xi Jinping troede på, hvad værtinden sagde og foreslog, "Nå, siden Guijie ikke er hjemme, så slår vi os ned og venter på hende, men der må du sørge for vin til os nu med det samme." Den gamle bordelværtinde forsvandt ned i køkkenet og lagde sig i selen for at få et måltid med vin tryllet frem. Et øjeblik efter stod bordet ganske rigtigt dækket med alt, hvad der hørte sig til. Li Guijing kunne dårligt undslå sig for at underholde selskabet med en ny sang, som hun selv akkompagnerede på sin djøng, hvor strengene var spændt op som flyvende vildgæs. Snart var hele selskabet i fuld gang med fingerleje og pandeleje og skålet livligt. Netop som stemningen var på det højeste, forlod Xi Jinping selskabet og tog sig en tur ud i baggården for at skifte klæder. Der skete det, som uværligt måtte ske. Han hørte pludselig en latter fra værelset mod øst. Da han havde gjort sit fornøden og ordnet klæderne igen, gik han hen til vinduet og kiggede ind i smug. Hvem så han derinde andre end Lee Guijie, siddende og drikke sammen med en sydlænding med en firkantet hat på hovedet? Vreden tændtes i ham som en rasende ild. Han gik tilbage til modtagelseshallen, og med ét greb væltede han spisebordet, så alle tallerkener og bæger røg i stumper og stykker. Så kaldte han på sine følgesvende og hestepassere, de 4 pager, Peng An, Dayan, Huadong og Qintong, og uden videre forklaring fik de ordre til at smadre, rup og stup i Li-familiens etablissement. Døre, vinduer, vægge, senge, gardiner, alt. De 3 venner, Junkeren, Lykkeridderen og Solbroren, forsøgte forgæves at holde ham tilbage. Men Xi Jinping brølede om og om igen, at han nok skulle få fingre i den kældring af en sydlænding og slå et reb om ham og pudderhovedet og sætte dem begge bag lås og slå i sit porthus. Den unge herr Ding var en frygtsom natur, og balladen udenfor indjog ham en sådan skræk, at han gemte sig under sengen inderst i værelset og bønfaldt Guijie om at redde hans liv. "Pøj," fnysede hun, "tag det roligt. Så længe vi har bordelmutter derude, så kan der ikke ske noget. Lad ham bare rase ud, men bliv hvor du er." I midlertid fortælles det, hvordan den gamle bordelværtinde ved synet af Xi Jinpings totale hærværk trådte roligt og besindigt hen til ham, støttede til sin stok og forsøgte at småsnakke med ham. Men det fik blot vreden til at blusse op i Xi Jinpings hjerte, og han gav sig til at pege fingre af hende og skælde hende hæder og ære fra. En sang på melodien Man Ting Fang vidner herom. "Bordelmutter, du er en ondsindet kælling, jagter på ungdom og fordriver de ældre, lokker skønheder til for at fylde bordellet. Mig har du badet i løgn og bedrag. Hold mig hen med lange skrøner. I dit hus har jeg ikke spenderet for lidt. Mere end 1000 unser i pureste guld. Det forhindrer dig åbenbart ikke i at sælge en hund som lammesteg. Jeg forbander dine knep og kunster. Dine træske kvindfolk er ræveyngel, som stiller falske hjerter til skue." Værtinden svarede ham med samme mønt. "Kære herre, lån mig øre. Om du er borte, må jeg finde en anden. Familien lever af pigens forretning. Føde og klæder kan vi ikke undvære. Brændsel og ris beror ganske på hende. Uden grund raser du som et tordenvejr. Anklager mig ganske meningsløst. Du glemmer at overveje din egen stilling. Aldrig har malersken koblet jer to. Hun er ikke din hustru på love og tro." Hendes ord gjorde Xi Jinping endnu mere forbitret. Det var på nippet nær, at han gav sig til at pryle den gamle dame. Det var kun fordi Junkeren, Lykkeridderen og Sollebroren lagde sig imellem, og al magt forhindrede ham i at lægge hånd på hende. Efter Xi Jinpings berserkergang svor han, at han aldrig mere ville sætte sine ben inden for deres dørtærskel, hvorpå han steg til hest og red hjem i den dybe sne. Det er så sandt, som det er sagt. Om du tilbringer nætter hos blomsterpiger i tusindvis, kan dig måles med at dele din hustrus leje. Når I hviler på samme pude, falmer elskovsleje. Til gengæld sover du til daggry, uden at betale den dyre pris. Og endvidere, kvinder, som ikke væver, og mænd, som ikke pløjer, lever kun af at sælge deres ungdom og yndigheder. Om herren kan måle sin rigdom i skæpper og vognlæst sågar, vil det dog aldrig slå til i bordelmutters bundløse kar. Og endvidere, deres falske løfter og tomme gebærder har sandhedsskær. Deres blomstrende tale og slibende ord vækker begær. Hvor mange en uforknyt knøs har forlist på denne val. Betænk, at i døden din tunge skal trækkes ud i helvedes kval. Det er den moralske slutning på 20. kapitel. Men det er en dobbelt moral. Det er der ingen tvivl om. Det kan man mærke. At på den ene side vil romanen jo gerne underholde med saftig sex og en masse forbryderiske gerninger. Men på den anden side vil den også gerne holde et moralsk skær og ligesom undskylde alt det frække med, at det er kun skrevet til advarsel. For at vise, hvordan man ikke skal leve sit liv, og for at vise, hvordan det går, hvis man lever som sådan en Don Juan og Sollebror. Det går jo altså Ximenting dårligt til sidst. Men ikke sådan som i den oprindelige Don Juan, at der kommer en stengæst fra underverdenen og henter ham. Nej, han dør midt i sin lyst. Jin Lien, hans yndlingshustru, har givet ham et elskovsmiddel, så han er mere udholdende i kampen. Og hun har altså åbenbart givet ham en overdosis, så han dør midt i akten. Som det sig sømmer for en rigtig Don Juan. Vi når ikke mere af din penge med, men hold øje med bind 3, når det udkommer her til efteråret. Og hvis I har fået blod på tanden med hensyn til de gamle kinesiske fortællinger, så har oversætteren Vibeke Børdal også skrevet og udgivet en lille bog, der hedder Tigerdræberen Wu Song og andre fortællinger fra de store kinesiske romaner. Jeg fortalte jo sidste lørdag som indledning, at man siger, at der er de fire store romaner fra Ming-perioden, nemlig beretningen om de tre riger, fortællingen fra moserne, rejsen mod vest og Jingpingmei, eller den gyldne blommevase. Men derudover er der to andre klassikere i kinesisk litteratur, som stammer fra det følgende dynasti. Det er nemlig de lærte. Det er sådan en satire over de lærte embedsmænd. Og så er det drømmen om det røde værelse eller stenens beretning. Og det er den aller, aller kendteste og berømteste af alle kinesiske romaner. Og den er altså ikke oversat til dansk, men den findes på engelsk og vist også på svensk. Men i denne her bog har Vibeke Børdal præsenterer de her seks romaner og giver et lille uddrag, et kapitel fra hver af bøgerne, så man kan få en fornemmelse af, hvordan de er og hvad de handler om. Det er altså Tigerdræberen Wu Song og andre fortællinger. Og cigaren er gået ud endnu en gang. Vil jeg lige have tæt for Calorius. De ryger jo ikke cigarer i det gamle Kina. Men hvis de havde gjort, så havde de sikkert foregrebet Sigmund Freud med mange, mange hundrede år og indset af der også er erotisk-symbolske betydninger i en god cigar. I næste uge springer jeg nogle hundrede år frem i tiden og tilbage til Europa. Vi skal se på nogle romanklassikere fra 1800-tallet. Jeg håber, at vi høres ved igen. God og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.